V pátek zněla Julieta Bohuslava Martinů nejen v Londýně. O jejím koncertním provedení v britské metropoli za chvíli poreferuje redaktor Petr Weber, ale také v Brně. Tam došlo o divadelní inscenaci a její páteční premiéru sledoval Vladimír Čech. Dobré ráno.
Dobré ráno přeji.
Julieta Bohuslava Martinů figuruje v rozsáhlém skladatelově odkazu na čelném místě, ale na jevištích se neobjevuje často. Neuvažoval jste během premiéry, pane Čechu, proč tomu tak je?
To víte, že ano. Partitura takových řeckých pačí se všeobecně jeví přístupnější, jednolitější, sevřenější. Hudební předivo Julietty odráží snovou roztěkanost námětu. Libreto si napsal sám skladatel podle hry, jejímž autorem byl Georges Neveu, a to v češtině. Premiéra opery byla původně stanovena na 19. únor 1938, ale z důvodu onemocnění dirigenta Václava Talicha byla přesunuta na 16. březen. Režii měl Jindřich Honzel a ústřední pár tehdy stvárnili Ota Horáková a Jaroslav Gleich. V Brně je teď dílo uváděno pod názvem Juliet, kteráž to verze je neskloná. Za výslovnost Juliette horoval sám skladatel, jak se v programové brožuře dočítáme ze skladatelova dopisu režiséru Honzlovi. Mnohem početněji však sám Martinů titulní hrdinku skloňuje a nazývá ji Julieta. Premiéroví pěvci byli teď ve výslovnosti ku podivu velmi nejednotní, převažovala patrně správnější Juliet, ale ozývalo se i Juliette. Je to detail, vlastně jediné písmenko, ale hned je to o slabiku více. A ještě k námětu a hudbě, kromě velkého duetu v druhém dějství mezi Juliet a Michelem, je snad celá partitura roztříštěným sledem drobných scének, o jejich logičnosti nesmíte přemýšlet. Jde přece o sen, kdy se přeskakuje z jedné nepravděpodobné situace do snad ještě nepravděpodobnější. A hudba tomu musí odpovídat. Tady jde logika stranou a divák se musí nechat opájet námětovou i zvukovou imaginativností. Ve snu je přece dovoleno vše.
To máte, pane Čechu, plnou pravdu. Jestli pak se ta snová rozvolněnost odráží i v inscenaci samé, je vizuálně přitažlivá?
Hned zdůrazním, že se inscenace vydařila po všech stránkách a určitě nebudu sám, komu v paměti utkví především její opulentní vizuální podoba. Režiséru Jiřímu Nekvasilovi a scénografu Danielu Dvořákovi se podařilo navodit imaginativní, snad až sugestivně delirantní vizi přeludového snění, v němž je nejednou proti reálnu vše naruby. Proto třeba malé francouzské městečko v prvém aktu, v němž knihkupec Michel hledá dívku, jejíž hlas zde před lety zaslechl z otevřeného okna, tak toto městečko mimo jiné symbolizuje štíhlá vysoká věž, její špice nemíří k nebesům, ale naopak prknům jeviště. Les, v němž se v druhém dějství v dlouhém duetu setkává Michel s Julietou, tvoří obrovsky přerostlé makovičky. Ty se v nápaditých světelných proměnách halí do závoje jakési impresionistické prchavosti a nejednou se už málem ocitáme v salém hájemství surrealismu. Představte si, že do tohoto lesa makoviček třeba vjede koncertní křídlo, u jehož klaviatury v žilietně kostýmu sedí pianistka, aby záhy zapreludovala předepsané solo skladatelovy partitury. Ta Julietina dvojnice je jakési alter ego titulní hrdinky. A další důležitý moment je ten, kdy je Michel přesvědčen, že vystřelil na Julietu. Jedna z těch gigantických makových paliček se nalomí a její hlavička poklesne i s rudým závojem. Záhy na jeviště vyjíždí dokonce obrovská loď, na kterou se Michel v závěru druhého aktu chystá nastoupit. A ústřední kancelář snů závěrečného třetího dějství má také svou poetiku. Kancelář je přece velmi důležité místo. Úředníkův stůl je proto na vysokém schodovitém piedestalu, nechybějí dokonce neony, které by pasovaly ke kdejaké diskotéce.
Takže, jestli tomu dobře rozumím, brněnská Julieta se po inscenační stránce zjevně vyvedla.
To určitě. Dvořáková výprava působí velkolepě a je zřejmé, že se na ní nemuselo šetřit. Tandem Dvořák Nekvasil je za ta léta spolupráce obou umělců sehraný. Takže určit, kde přesně třeba končí nápady režiséra a kde začíná podíl scénografa, je pro toho, kdo proces vzniku inscenace nesledoval, nemožné. A je dobře, že se ta vizuální stránka Nové brněnské Žiliety podařila, že je na co koukat. Připočteme-li k tomu evidentní Nekvasilovu snahu veškeré dění na scéně co nejvíc rozpohybovat a i těm nejdrobnějším výstupům vtisknout osobitý ráz, pak se inscenátory zasloužili o to, že si divák zhruba 3,5hodinovou délku představení sice plně uvědomuje, tlačí ho, to říkám otevřeně, ale nedokáže si představit, jak by reagoval, kdyby inscenace byla nudná. Vlastně dokáže, odešel by během představení. Na druhé straně je škoda, že se tato Žilieta uvádí jen 6krát, teď už zbývají jen 4 reprízy, a sice 3 dubnové a 1 květnová. A je také škoda, že tuto vysloveně exportní inscenaci není možno uvést i někde mimo Brno, třeba i v zahraničí.
Pane Čechu, zkuste nám stručně ještě říci, zdali zůstanou slova chvály i pro hudební nastudování a pěvecké výkony.
Ano, pod hudebním nastudováním je podepsán Tomáš Hanus, orchestr pod jeho vedením zní šťavnatě, nezapře jiskru, která se odráží i v široké dynamické škále. Nejúctíhodnější výkon podává představitel Michela, jimž o premiéře byl Peter Berger. Ten part je krkolomý i na časové rozpětí a blíží se Wagnerovským kládám. Přesto nějaké výraznější stopy únavy nebyly u toho ze Slovenska, pocházejícího tenoristy, který je od začátku sezony solistou Janáčkovy opery, znát. I srozumitelnost zpívaného slova byla dobrá. Žilietin part je ve srovnání s tím Michelovým podstatně menší a Pavle Vykopalové role seděla. Co se srozumitelnosti zpívaného slova všeobecně týče, byly znát v epizodních rolích velké rozdíly. Rozhodně proto bylo dobře, že se sáhlo k simultánním českým titulkům. Ty pomohly k tomu, že jak se lidově říká, byl pak divák v obraze. Ne sice úplně, ale to po snové opeře chtít nemůžete.
Do Brna děkuji Vladimíru Čechovi. Naschledanou.
Také děkuji, mějte se hezky. Naschledanou.
O páteční premiéře Žiliety Bohuslava Martinů v Brně tedy řeč už byla. Ve stejný den a možná i hodinu zněla ale Žilieta také v Londýně pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Tuto druhou produkci slyšel v Londýně redaktor Petr Weber, kterého teď vítám ve studiu. Dobré ráno.
Dobrý den.
Kdo všechno účinkoval v tomto provedení a kde se odehrávalo?
Bylo to v londýnském centru Barbican, to je sídlo symfonického orchestru BBC, jeho šéf-dirigentem je Jiří Bělohlávek a měl pro tento velkorysý, ambiciózní a ve výsledku skvělý projekt k dispozici, řekl bych, velice dobré až úžasné pěvecké obsazení. Samozřejmě pozornost asi poutala Magdalena Kožená v titulní roli, ale zároveň musím říci, že vlastně ona to není úplně ta nejhlavnější role. Možná, jak už jsme slyšeli teď i z toho brněnského, z té brněnské reflexe, veliká role v této opeře připadá tenoristovi Michelovi. Ten skutečně tedy v divadle nesejde ze scény a na tom při tom koncertním provedení také vlastně byl neustále v permanenci. Takže výsledek byl samozřejmě rozdílný od scénické podoby, to je pochopitelné.
Protože šlo čistě o koncertní provedení.
Šlo tedy o koncertní provedení a to samozřejmě může sebou nést úskalí to, že by to hudební předivo a ten děj a příběh mohl být nesrozumitelný nebo zdlouhavě podobně. Nicméně BBC zvolilo, nebo pořadatelé z BBC zvolili společně s Jiřím Bělohlávkem takový, řekněme, poloscénický přístup, kdy zpěváci byli dokonce lehce kostýmováni a naznačovali jakési dění, to znamená, přecházeli někde a nějaké gesto přidali a podobně. Čili to velice pomohlo samozřejmě.
Tato opera, tato dlouhá opera tedy obstála i bez jevištní složky.
Obstála.
Překvapil vás orchestr po případě pojetí Jiřího Bělohlávka něčím?
Tak mohl bych zmínit dvě věci. Jednak může být překvapivé, jak britský orchestr dokáže velice trefně vyhmátnout pod Bělohlávkovým vedením podstatu hudby Bohuslava Martinů. To za prvé, to skutečně je vidět, že je veliká práce, veliká inspirace, asi veliké i souznění jejich už po těch několika letech spolupráce. A druhá věc, které jsem si všiml a které nebylo možno si nevšimnout, byla, že v té partituře pan dirigent vyhmátl nejenom ty lyrické a impresivní, případně nějaké snové momenty, ale také ty momenty, které v absurdních situacích, jimiž Michel prochází, mají vtip a humor. Publikum se několikrát smálo na hlas, takže je vidět, že skutečně to zapůsobilo.
A vy taky.
Já taky. Zapůsobilo to v tom smyslu, že samozřejmě Londýňané i ti dobře informovaní o hudbě, kterých tam také jistě bylo hodně, byli zvědaví, na co vlastně jdou, a evidentně byli potěšeni a bylo slyšet i okolo, jaksi z reakcí v publiku, prostě, že jsou příjemně překvapeni až nadšení.
Jak dlouho ta opera trvala?
No, byla jedna přestávka a asi 3 hodiny nebo tak. Čili vlastně byl to dlouhý koncert, ano.
Reakce londýnského publika tedy byly značné, jak už jste teď naznačil.
Naprosto pozitivní, se dá říct.